Maðurinn okkur hét Jakob. Hann átti 12 syni. 10 syni átti hann með konu sem hét Lea, en hina 2 átti hann með konu sem hét Rakel. Jakob hélt mjög mikið upp á synina sem hann átti með Rakel, því mamma þeirra var dáin og hann vildi gæta þeirra sérstaklega vel. Annar sonurinn hét Jósef en hinn hét Benjamín. Jakob lét gera kyrtileinn veglegan og síðan, þennan kyrtil gaf hann Jósef. Þegar bræður Jósefs sáu það, urðu þeir mjög gramir. Þeim fannst ekkert til Jósefs koma. En Jósef dreymdi merkilega drauma. Hann sagði bræðrum sínum frá þeim, en þeir urðu bara gramar en áður út í hann. Hann sagði svo frá. Mér dreymdi að við vorum allir út á akri að binda korn og mitt kornbindi stóð upprétt. Kornbindi ykkar allra stóðu umhverfis mitt og hneigðu sig djúft. Þá sögðu bræður hans. Heldur að þú verðir konungur yfir okkur? Og þeim varð enn verfið Jósef en áður. Jósef dreymdi meira. Hann tók til máls. Hlusti nú á mig. Mig dreymdi draum þar sem sól og tungl og 11 stjörnur hneigðu sig fyrir mér. Eftir að hafa sagt föður sínum og bræðrum þennan draum, ávitaði faðir hans hann. Hvers konar draumar þetta eiginlega? Eigum við fjölskylda þín að koma til þín og hneigja okkur fyrir þér? Bræður Jósefs urðu mjög öfundsjúkir, en Jakob, faðir hans, hugsaði með sér að ekki sakaði svo sem að muna þess að drauma. Bræður Jósefs gættu kynnta föður síns í haga einum sem var mjög fjarri heimili þeirra. Jakob sagði við Jósef, farðu að gætta því hvernig bræður þínir hafa það og hvernig fjönu línur. Ég vil gætta hann fá einhverja fréttir. Bræður hans sá hann álengdar. Þeir fóru samstundis að tala það, sín í milli, hvaða veri gott ef Jósef hirfi. Þeir sögðu hver við annan. Sjáu hver kemur þarna, sjálfur drauma maðurinn. Við skulum ráðast á hann og kasta honum ofan í brunn og þá erum við lausir við draumatalið í honum. Rúben sagði, þeim eigið ekki deyðan, fleyjuð honum bara í brunnin. Rúben ætlaði að bjarga Jósef seinna og sjá til þess að hann kemist heim. Nú kom Jósef til bræðra sinna. Þeir rifan úr kirtlinum góða og vörpu honum í brunn. Brunnurinn var tómur, alveg gal tómur. Bræður hann settust síðan niður til að snæða. Í fjarska sáu þeir menn nokkra ganga í langri röð. Þetta voru kaupmenn sem höfðu hlaði varningi upp á úlvalda sína og hugðust þeir seljan til í Egyptalandi. Þá kom Júta ráð í hug. Við seljum Jósef. Við gerum hann ekki mein, enda er hann bróður okkar, en við getum selt hann. Þegar löng kaupmannarlestin færðist nær þeim, fóru þeir og drógu Jósef upp úr brunninum og seldu hann. Fengu greitt í silfri. Kaupmenninni fórum í Jósef sem þræl til Egyptalands. Rúben var hann ekki næstættur þegar þeir seldu Jósef. Honum brá heldurinn ekki brún þegar hann sá að enginn var í brunninum. Hann varð mjög hryggur og vissi ekki hvað hann ætti til bræðs að taka. Bræðurnir tóku nú fallega kyrtilinnars Jósefs. Þeir rifa hann í sundur og ötuðu hann blóði. Nú leit svo út að villidýr hefði rifið Jósef í sig. Þeir hældu heim á leið með kyrtilinn rifin og alblóðuðan. Jakob þekkti kyrtilinn strax og sagði að Jósef hefði lent í klónum á villidýri. Hann grét sáran og kveinaði. Bræður og systur þeirra reynda huggan, en Jakobi fannst sem hann myndi aldrei líta glaðan dag eftir þetta. Jósef neittist til að fylgja kaupmönnum til ókunnugs lands sem hétt Egyptaland. Þar var hann seldur manni sem Pótífar hétt. Pótífar þessi var hirmaður hjá Faró, konungi Egyptalands. Nú átti Jósef að vinna fyrir Pótífar. Jósef vakti strax athygli Pótífars. Allt sem Jósef tók sér fyrir hendur var vel unnið og heppnaðist. Pótífar ákvaði Jósef skildi vinna allt sem var mjög mikilvægt. Já, Jósef átti að ráða yfir öllu sem Pótífar átti. Ekki leið á löngu uns Pótífar þurfti engar áhyggjur að hafa. Hann sá að allt var í góðum höndum þegar Jósef var annars vegar og Jósef reyndi vissulega að gera allt sitt besta og meira til. Guð blessaði heimili Pótífars og fjölskyldu vegna Jósefs, en þrátt fyrir þetta lenti Jósef í fangelsi. Komið öll sumilins og skot, hrópaði kona Pótífars til allra í húsinu. Jósef vildi leggjast með mér. Hún sagði ekki satt, en Pótífar trúði henni. Hann var fjúkandi reiður og lét varpa Jósef í fangelsi. Jósef hafði verið hreint ofan í brunn, verið seldur eins og hverinnar þræll af bræðrum sínum og neittur til að fara til framandi lands og nú satt hann í fangelsi. En Guð var hjá Jósef í fangelsinu og hjálpaði honum. En þess var ekki langt að bíða að fangelsistjórinn gaf honum gaum. Hann sá að Jósef var traustsins verður og lét hann sinna sérstökum störfum. Menn þurfti ekki að hafa áhyggjur af því sem Jósef tók sig fyrir hendur því hann listi allt vel af hendi. Jósef ræður drauma. Í þjónustu konungsins var bakari sem bakaði allt brauðhandunum. Yfir þjótt konungsins sá öll vínföng hirðarinnar. Báðir þessir menn komust í ónáð hjá konungi og höfnuð fyrir vikið í fangelsi. Nótt eina dreymdi bakaran og yfirþjónin undarlega drauma. Morgunin eftir veltu þeir því fram og aftur fyrir sér hvað draumar þeirra merktu. Jósef kom til þeir og spurði, undrandi, hvers vegna þið svona daprir á svip? Þeir svöruðu, okkur dreymdi undarlega en það getur engin ráði draumana. Yfirþjónin og bakarin tóku nú að segja Jósef drauma sína. Skýrt og skilmerkilega. Jósef vissi hvað draumarnir þýttu. Eftir þrjá daga færi afar ítla fyrir bakaranum, en yfirþjónninn slipp úr fangelsinu og fengi aftur sína fyrri vinnu hjá konungi. Þremur dögum síðar kom í ljós að Jósef hafði ráðið draumana rétt. Bakaran henti mikil ógæfa, en yfirþjónninn fékk frelsi. Jósef listi því fyrir yfirþjónunum hve ósangjarnt það væri að hann, Jósef, sæti í fangelsi. Hann bað yfirþjóninn að koma þeim orðum sínum til konungsins því þá fengi hann öruglega frelsi. Yfirþjóninn tók nú við sínu fyrir að starfi hjá hirðinni en hann gleymdi Jósef fljótt sem ráðið hafði draumans rétt og veitt honum hjálp. Jósef var því að dúsa áfram í fangelsinu. Jósef hjá Faraó. Þegar Jósef hafði verið í fangelsi 2 ár bar svo við að konunginn, Faraó, dreymdi draum. Sá draumur varð honum mikið áhyggjefni. Honum fannst sem að stæða á bökkum Nílarfljóts. Upp úr fljótinu komu 7 kýr Östlandi. Þær voru feitar og þrifalegar og voru á beit á árbakkanum. En síðan komu aðrar 7 kýr upp úr fljótinu. Þær voru magrar og ljótar og átu upp hinar 7 kýrnar. Hvað gat þessi draumu þýtt? Konungur gekk milli allra vitringa sinna og leitaði ráðningar. En enginn þeirra botnaði neitt í þessum draumum kýrnar. Þá mundi yfirþjónninn eftir dálitlu. Draumar? Já, draumráðningar. Auðvitan Jósef. Yfirþjónninn fór á fund konungs og mælti. Þegar ég var í fangelsi með bakaranum, dreymdi okkur drauma sem við vissum að merkti eitthvað alveg sérstakt. Í fangelsin var líka útlendingur. Hann hét Jósef. Hann gat ráði drauma okkar rétt. Þegar konungur heyrði þetta, Lét hann gera boð fyrir Jósef. Hann var leystur snarlegur haldi. Jósef tók sig til og fór síðan að fund konungs. Konungur tók til máls. Mig hefur dreymt draum sem enginn hefur ráðið fram að þessu. En ég hef frétt að þú getur ráðið drauma. Jósef sagði að það væri raun og veru Guð sem sýndi hvað draumarnir þýttu. Konungur sagði nú Jósef drauminn feitu og þriflegu kýrnar 7 og hennar 7 mögru og ljótu. Ég hef hvergi séð í öllu Egyptalandins forljótar kýr og þessar, sagði konungurinn. Jósef hlustaði. Síðan réðan drauminn svo. Kýrnar 7, þær feitu og þriflegu, þýða 7 ár. Það koma 7 góð ár í landinu. Sprettan verður góð og uppskeran mikil og væn. Allir munu hafa nóg að bít og brenna. Hinar kýrnar, þessar ljótu og mögru, þýða 7 ár með hallæri og eymd. Uppskeran verður lélegi 7 ár og fólk mun svelta heilu hungri. Árin þessi verða svo erfið að fólk gleymir hvernig góðu árin voru. Með þessum draumum sýnir Guð hvernig allt mun ganga fyrir sig í Egyptalandi. Jósef hugsaði sig aðeins og sagði síðan. Á góðu árunum 7 ættum við að safna korn í hlöður og geyma til erfið árana. Allstaðar í landinu ættu menn að taka frá hlut af uppskýrinu á hverju ári og geyma í forðabúrum í borgunum. Þegar erfið árun gangi í garð þarf enginn að svelta. Þá grípum við til kortsins sem við geymdum. En sá sem stjórnar þessu verki verður að vera vitur og ráðustnjall. Þetta fannst kóngi viturlega mælt og sagði við Jósef. Fyrst Guð hefur sýnt þér allt þetta, þá er enginn jafn snjall og þú. Þú, Jósef, skalt stjórna þessu verki. Þér og þínum skipunum skulu allir hlýða. Já, allir í Egyptalandi. Konungur tók hringa fingri sér og gaf Jósef. Þá fekk Jósef ný föt og glæsileg og gullkeðju hálsin. Jósef fór allt Egyptaland í vagni. Sprettan í landinu var einstaklega góð og uppskeran mikil. Nægur matur var tilhanda öllum. Jósef lét sjá til þess að allir tækju hlut af uppskerunni frá og gerðu eins með annan mat. Hann vissi með sjálfum sér að allt þetta kæmi að góðum notum síðar. Í Egyptalandi var konu nokkur sem hétt Asenat. Jósef gekk að eigana. Manasse, sagði Jósef þegar fyrsta barnið þeirra fættist. Það var drengur. Já, hann skal heita Manasse, því að það þýðir að gleyma. En nú hefur Guð látið mig gleyma allri ógæfi minni. Áður góða árin sjö voru liðin, eignaðist Manasse lítinn bróður. Sá var nefndur Efraím. Síðan komu erfið árin. Góða árin voru búin. Sprettan var ekki bara léleg í Egyptalandi, heldur einnig í nágrannalöndunum. Þá opnaði Jósef forðabúrin í borgunum. Nú var hægt að kaupa korn. Bræður Jósefs fara til Egyptalands. Það fréttist til næstu landa að hægt væri að kaupa korn í Egyptalandi. Menn komið þangað úr öllum áttum. Kornur þeirra fá, annars beð hungur dauði þeirra. Á heimaslóðum Jósefs í Kanaanlandi var líka mikill skortur. Jakob sagði við syni sína, ég hef heyrt að korn fáist í Egyptalandi. Farið þangað og kaupið svo við lifum þessar þrengingar af. 10 af bræðrum Jósefs héldu nú af stað, en Benjamín, sem var yngstur, varð eftir heima. Sá sem seldi korn í Egyptalandi var engin annar en Jósef. Hann þekkti bræður sína þegar þeir komu, en þeir ekki hann. Jósef stóð frammi fyrir þeim eins og hver annar ókunnugur maður hefði gert, var fastmæltur og ákveðin í röddu. Hvaðan komið þið? Spurði hann. Þeir svöruðu, frá Kanaanlandi til að kaupa korn til matar. Jósef sagði við þá, þið eru njósnarar, þið eru komnir hingað til að sjá hvar varnir landsins eru veikastar fyrir. Bræðurnir andmæltu, nei herra, við erum engir njósnarar, við erum komnir til að kaupa korn og erum ósku venjulegi menn. Við erum 12 bræður, sá yngst er heima hjá föður okkar, en einn er dáinn. En Jósef vildi reyna þá. Hann lét varpa þeim í fangelsi og þar fengu þeir að sitja í 3 daga. Á 3. dagi mælti Jósef við þá. Ef þið viljið lifa, skuliði farað orðum mínum. Einn ykkar verður hér eftir sem gísl. Hinir kaupa korn og fara með það heim. Síðan komiði aftur og þá hafiði með ykkur yngsta bróðurinn. Bræðurni gátt ekki annað en hlýtt þessum ráðum. Þeir rættu nú málin sín á milli og varði ljóst hve illa þeir höfðu komið fram með bróður sinn endur fyrir löngu. Þeir sögðu, við sáum hvað hann var hrættur, en okkur var alveg sama, og nú eru við dauð hrættir. Rúben sagði við þá, já, sagði ég ykkur ekki að gera honum ekki dýlt, sagði ég það ekki, en þið hlustuð ekki á mig. Jósef heyrði þetta allt saman, en bræðirnir höfðu ekki hugmyndum að hann skildi allt sem þau sögðu. Hann gat ekki varist gráti og gekk afsíðis. Skömmu síðar fór hann aftur til þeirra. Hann skipaði að Símeon skildi verð eftir sem gísl þar til hinni bræðinu kemur með Benjamín. Þeir horfðu á þegar Símeon var settur í fangelsið. Nú bauð Jósef að pokar þeirra bræðra skildu fyllt í korni. Hann mælti líka svo fyrir að peningar sem bræðinur höfðu greitt korni með skildu lagðir í kornpokana. Þeir skildu fá fjesið aftur og næsti til heimferðarinnar skildu þeir líka fá. Þá bundu þeir kornpokan á asna sína og héldu heimleiðis. Bræðurnir koma heim. Bræðurnir áðu á leiðinni heim þegar þeir voru hvíldar þurfi. Eitt þeirra opnaði kornpoka til að gefa asna sínum að eta. Sá hann þá silfurpeninga sína liggi í korninu. Hann skildi hreint ekkert í þessu. Þeir höfðu frá mörg að segja þegar þeir komu heim til föður síns. Þeir höfðu verið grunaður að vera njósnarar og þurfti að sanna svo væri ekki, heldur væri þeir óskup heiðalegi menn. Þeir hefðu verið neittir til að skilja Símeon eftir í fangelsinu og þeim tókst að fá keift korn. Þeir þyrfti að fara aftur til Egyptaland svo Benjamín ætti að koma með svo Símeon yrði látin laus úr haldi. Allt þetta sögðu bræðurnir Jakob í föður sínum. Síðan opnuðu þeir kornpoka sína og peningar þeirra ulltu fram. Þeir urðu skelkaðir. Jakob sagði, ég hef verið barnlaus, Jósef horfin og Simeon líka og Benjamín viljið þið líka taka frá mér. Rúben lofaði að Benjamín myndi koma aftur. Nei, sagði Jakob, Benjamín fer ekki með ykkur. Ef eitthvað hendir hann, mun ég deyja úr sorg. En þegar kornin var búið og hungri tók eftir að herja fólkið, sagði Jakob, farið aftur til Egyptalands og kaupið korn. Júta svaraði hann. Maðurinn í Egyptalandi sagði ákveðið að við mættum ekki koma aftur nema Benjamín kæmi með. Jakobus undraðist hvað þeir höfðu sagt manninu mikið af hugum sínum og sagði, hvers vegna sögðu honum að þið ættu yngri bróður? Þeir svörðu, hann spurði okkur í þaula alla fjölskylduna. Gat okkur grunað hann heimtað að Benjamín kæmi næst með okkur. Júta lofaði líka föður sínum að Benjamín myndi koma aftur og þá gaf Jakob sig. Jæja, sagði Jakob. Það verður svo að vera. Fylli póka ykkar af hinum bestu ávöxtum, hunangi, möndlum og gæðanhetum og taki með helmingi meira af silfri en síðast svo þið getið endugreitt það sem var í kornpókunum. Þetta voru kannski einhver mistök. Guð vera með ykkur og fyrir alla muni komið heim með Simeon og Benjamín. Og bræðurnir held aftur af stað til Egyptalands á fund Jósefs. Jósef tekur á móti bræðurum sínum. Þegar Jósef sá að Benjamín kom með þeim, bauðan ráðsmanni sínum að taka fram veisluföng. Fylgi þessum mönnum inn í hús mitt, sagði Jósef, þeir borða með mér hádegismat. Bræðrunum brá mjög við það að vera leittir inn í hús Jósefs. Þeir sögðu, það er vegna silfurpeningana sem voru í kornpokunum okkar. Nú ætlar hann að skamma okkur rækilega, taka asnan okkur og gera okkur að þrælum. Þeir gengu til ráðsmannsins og mæltu, hlustaðu nú á okkur. Þegar við komum hingað síðast til að kaupa korn, fengum við silfurpeningan okkar með í kornpokunum. Við höfum ekki minnstu hugmynd hver letaði í pokana. Við skilum þeim núna og erum auk þess með silfurpeninga fyrir kornunni sem við kaupum í þessari ferð. Ráðsmaðurinn sagði við þá, hafið engar áhyggjur. Það hefur verið Guð sem lét peningan í pokan ykkar. Ráðsmaðurinn vék frá þeim stund og kom síðan með Símon til þeirra. Ráðsmaðurinn lét færa þeim vatn svo þeir getur þvegið af sér ferðarrikið og asnar þeirra voru fóðraðir. Bræðurnir tóku síðan gjafir sína fram því von var á Jósef á hverri stundu. Þegar Jósef gekk inn, stóðu bræður hans þar og hneigðu sig jafnskjótt fyrir honum. Þeir hneigðu sig djúft til jarðar. Jósef heilsaði þeim innilega og spurði frétta. Hann furðaði sig á því að faðir þeirra skildi enn vera á lífi. Þeir gátu fært honum þær fréttir að hann væri bara góður til heilsunar og þeir hneigðu sig aftur. Jósef kom auga á Benjamín og spurði, er þetta yngsti bróðir ykkar? Hjarta Jósef sló ótt og títt. Hvað honum þótti vænt Benjamín? Jósef var svo hræriður að hann gat ekki sagt eitt auka tekið orð og gekk því inn í herbyggið sitt og grét. Síðan þvoðan andlit sitt og gekk inn til þeirra. Komið nú með matinn, sagði Jósef. Allir snættu af hjartans list og drukku. Þetta var stórfengleg veisla. Silfurbikarinn. Jósef sagði við ráðsmanninn sinn. Látt eins mikið korn í póka bræðrana og þú getur í þá troðið. Legðu síðan silfurpeninga þeirra efst í póka hvers og eins. Og bikarinn minn. Já, silfurbikarinn góða skaltu leggja efst í póka yngsta bróðurins. Næsta morgun héldu bræðurnir af stað þegar bjart var orðið. Þegar þeir voru komnir lítið eitt út fyrir borgina, sagði Jósef við ráðsmann sinn. Farðu nú eftir þeim og þegar þú nærðum skaltu spyrja þá hvers vegna þeir hafi stólið silfurbikarnum mínum. Ráðsmaðurinn héldi skynd af stað og náði bræðurinn fljótt. Hann sakaði þá að hafa stólið silfurbikarnum. Þeir reynda fullvissanum að þeir hefðu engu stólið. Þeir hefðu meira að segja skilað silfurpeningunum sem fundust í kornpokunum eftir fyrirferðina. Hversu nættu þeir að stela silfri núna eða gulli? Ráðsmaðurinn krafðist þess að leita þeir í öllum pokunum og ef silfurbikarinn kæmi í ljós, skildi sökudólkurinn verða þræll. Bræðurnir samþykktu orðalaust. Þeir vissu ósköp vel að enginn þeir hafði stólið neinu. Þeir tóku kornpokana rösklega fram, opnuðu þá og ráðsmaðurinn leitaði í þeim. Hann byrjaði á poka þess yngsta og silfurbikarinn fannst í poka Benjamíns, yngsta bróðurins. Bræðurinn var heldur en ekki bílt við og þeir fylltust örvæntingu. Þeir bundu upp kornpokana á asna sín og snýru aftur til borgarinnar. Þeir héldu rakleiðis á fund Jósefs en vissi ekki hvað segja skildi. Sá sem stal silfurbikarnum mínum verður þræll minn, sagði Jósef. Þið hinir farið heim til föður ykkar. Þá steig Júta fram og talaði lengi. Hlustaðu nú á mig, herra, og vert ekki reiður. Þú spurðir í fyrstu ferð okkar hingað um bróður okkar og föður. Þú krafðist þess að við kemum með yngsta bróður okkar hingað. Faðir okkar sem gamall maður vildi fyrstu ekki leifa Benjamín að fara, en við lofuðum honum því að hann kæmi aftur heim. Ef við komum heim og hann ekki með okkur, þá deyr faðir okkar af harmi. Leifðu mér að vera eftir í stað Benjamíns. Það vil ég miklu frekar en að snúa heim án Benjamíns. Jósef fyrirgefi bræðrum sínum. Jósef lét alla fara út úr herbygginu nema bræður sína. Nú varð hann að segja þeim hver hann var. Egyptarnir sem stóðu fyrir utan heyrðu Jósef segja grátandi Ég Jósef, pappa á lífi. Bræðurnir voru skelfingu losnir og gátu ekki stunuð upp orði. Jósef hélt áfram. Ég Jósef bróðir ykkar sem þið seldu til Egyptalands. Guð sendi mig hingað á undan ykkur til að bjarga fólki. Guð gat bjargað ykkur vegna þess að ég var hér. Það voru ekki þið sem sendu mig hingað, heldur Guð. Hann hefur gert mig að æðsta ráðgefa konungsins og næstan sér að virðingu og valdi í öllu Egyptalandi. Hraðið ykkur nú heim og segið föður okkar að flytja hingað strax. Hér þurfum við ekki að líða skort. Bræðurnir fóru heim. Þeir höfðu með sér korn, brauð og aðrar vistir. Þeir fengu líka góð föt til fararinnar og vagn til að aka. Jósef sendi föður sínum 10 asna klifjað af öllu því besta sem Egyptaland hafði upp á að bjóða. Farið nú ekki að rífast á heimleiðinni, sagði Jósef þegar bræður hans lögðu af stað. Jakob, faðir þeirra, fékk nú þar fréttir að Jósef væri ekki dáinn heldur lifandi og komin til æðstu valda í Egyptalandi. Í fyrstu trúðan ekki sínum eigin eyrum, þá fékk hann að sjá vagnana og allt það sem Jósef hafði gefið þeim. Jakob vildi halda strax að stað til Egyptalands. Sonur minn lifir, sagði hann. Sonur minn lifandi. Jakob, sem Guð hafði kallað Ísrael, fluttist með alla fjölskylduna sína til Egyptalands. Jósef ók í vagni sínum til Gósen. Þar hittust þeir Jósef og faðir hans. Jósef faðmaði föður sinn að sér og grét. Jakob sagði, nú fer allt vel. Ég veit að þú lifir því ég fengi að sjá þig með eigin augum. Því næst sagði Jósef við bræður sína. Nú segi ég konunginum frá því að þið séu komnir. Ég segi honum að þið séu fjárhirðar og séu hinga komnir með fjekar. Þið fáið að búa í Gósen. Konungurinn leifði föður Jósefs og bræðurum hans að búa í Gósenlandi en þar voru landkostir bestir í Egyptalandi.